bet pirms pievērsties zemes dzīlēm aicinu ielūkoties nebeidzamajā visumā. Decembris mūs pagaidām nelutina ar sniegu, taču ir cerība, ka lutinās ar skaidrām debesīm, un tās šajā gada laikā ir jo īpaši tumšas un līdz ar to arī ideāli piemērotas debesu vērošanai. Kas vērojams decembra debesīs, to vaicājām Latvijas astronomijas biedrības projektu vadītājam Mārtiņam Gilam.
Decembris jau ir vidū, un jāsaka, ka daži interesanti tādi astronomiski notikumi jau kā redzami. Decembra pirmajā pusē, tad bija, ka no rīta bija satuvojušās divas planētas, Venēra un Jupīters, bet arī pārējā decembra laikā, tad, kad būs skaidrs laiks, rīta pusē ir novērojams vairākas planētas. Diemžēl vakara puse decembrī tā, nu, tā kā tikai ar zvaigznēm pildīta, bet ja mums paveicis ar skaidriem laikapstākļiem un mēs pavērtu uz austrumu pusē, mēs redzētu, ka ir tāda kā spoža zvaigzne, tā ir Venēra, un tā mazliet vairāk uz dienu pusi augstāk ir vājāk spoža, bet arī joprojām spožāk par pārējām. Tā sakā spīdeklīts, tā ir planēta Jupiters. Un savukārt tā zem pie horizonta būtu redzams arī Mars, nu, kas varbūt tā īpaši neizceltos uz pārējo tā kā zvaigžņu fonu, bet nu, viņš ir raksturīgs to, ka viņš tāds mazliet iesarkans. Tad vēl ir tā, ka tieši ap šiem datumiem, kas ir decembra vidus, ir novērojama tā meteora plūsma Geminīdes. Mēdz būt dažāda intensitāte, bet, nu, ja kāds, piņemsim, kādas 10 vai vairāk minūtes vienkārši skatās plašās debesīs, tad var paveikties ar to, ka nu, var redzēt kādu vienu vai divas krītošas zvaigznes. Nu, tie ir īstenībā meteori, tādas švīkas pie debesīm, un tad ir iespēja kādu vēlēšanos ievēlēties. Tam nākošā līdzīga iespēja būs ap janvāra pirmajiem datumiem, kad ir aktīva kvadrantīva plūsma. Bet nu, arī nav tā, ka pilnīgi garantēti krītis tie meteori vienā laidā. Tas ir tā, ka ja ilgāk laika paskatās tādā plašā debesu jumā, un galvenais arī, lai kāds mākslīgais apgaismums netraucē no visam, un tad ir iespēja redzēt kādas švīkas pie debesīm. Visraksturīgākais tāds ziemas zvaigznājs ir Orions. Dienvidu pusē, nu, tās ir tā kā tādas trīs zvaigznes vienā rindā, kas ir novietots, un tad viņam tā kā uz augšu tādas divas kājas, nu, tā kā divas rokas plecs un uz leju divas kājas, tā kā liels un labi pamanāms.
Paldies par skaidrojumu Latvijas astronomijas biedrības projektu vadītājam Mārtiņam Gilam. Cerēsim, ka Ziemassvētku nakts burvības sniegs arī skaidras debesis, bet par kādu citu visumu dāvanu, ko varam vērot arī šajās apmākušajās dienās, īsi ieskats raidījuma turpinājumā. Laba ziņa tiem, kas saviem mīļotajiem solījuši nonest no debesīm mēnesi un zvaigznes. Šobrīd Latvijas universitātē visiem ir iespēja aptaustīt un apskatīt daļu no mēnesi. Kā tas te nonācis, noskaidro devās Ieva Valēne.
Kopš pagājušās nedēļas Latvijas universitātes Frīdriha Candera kosmosa izpētes muzejā var aplūkot un aptaustīt mēnesieža paraugu. Pavisam uz Zemes ir nonākuši vien 50 kg mēnesiežu. Vēl nepilnus 400 kg amerikāņu kosmonauti atveda no mēnesi pagājušā gadsimta 70. gados. Mēnesis meteorīta oficiālais nosaukums ir Northwest Africa 87-83, un tas svar pusgramu. Turpina Universitātes zinātņu un tehnikas vēsturu muzeja direktors Ilgonis Vilks.
Un tas stāsts redzīt tās, ka kaut kad tā pagātnē arī nezinām, kad ir kāds liels debes ķermenis ietriecies mēnesī un izsitis nu šos te mēnesi vielas gabaliņas ārā, viņi lidoši kosmosā, nokrituši uz Zemes. Un kāpēc lūk tieši ziemeļa rietumā Afrikā, vairāk valstu teritorijā, to šis Sahāras tuksnes ir diezgan smilšains. Dažreiz ir tāda apgabala, ka nu ir praktiski tikai smiltis, un tad, ja ir kāds akmens, nu viņš labāk izceļās uz tās virsmas, un viņš ir vieglāk pamanāms. Cik saprotu, tad vietie beduīni arī šādas akmeņas vāc, un pēc tam piekrastas pilsētās pārdod uzpircējiem, un tie savukārt pārdod meteorītu kolekcionāriem. Nu tie tad, kad ierodās, no RTVS vispār ir meteorīts, pēc tam atgriezušies mājās, viņi var noskaidrot kad tas, piemēram, ir mēnesis meteorīts, uzreiz viņa vērtība pieaug. Un tad jau šie tā saucamie Northwest Afrika, jeb Ziemeļrietumu Afrikas meteorīti, lūk, ir pieejami brīvā tirgu.
Spriežot pēc akmeņa sastāva, tas varētu būt neliels gabaliņš no lielāka meteorīta. Mēnesis iezis ir zirņa lielumā, pelēks un graudains.
Jā, nu viena puse, protams, vienmēr šīs zinātniskais aspekts, bet otrs ir tieši tā unikālā iespēja. Mēnesis, mēs uz viņu lūkojamies nakts debesīs, kā kaut ko tālu un nesasniedzamu. Nu, jā, zinām, ka tur 12 cilvēki ir pabijuši, bet kopš tā laika jau gandrīz vai 50 gadi ir pagājuši. Ne, šobrīd vairāk tur lidot netaisās. Mums vēl ar vienu nav iespējas doties pavadīt nedēļas nogalu uz mēnesi, kaut arī, nu, pirms dažiem gadiem solīja, ka tagad mūsdienās tas jau varētu būt iespējams. Līdz ar to tas ir tas tāds absolūti neaizsniedzams. Un te šeit pēkšņi, lūk, tas tomēr mēnesis fragmentiņš, gabaliņš ir, nu, te pat aplūkojams un pat aptaustāms. Tā aptaustīšana man šķiet arī ļoti svarīga, jo cilvēkam ir svarīga ar visām maņām, nu, sajust. Es neesmu viņu pavostījis, to varam izdarīt tagad, bet nē, nekādas tādas specifiskas smaržas viņam nav.
Dienu pirms Ziemassvētkiem mēnesis iezis pievienosies citiem meteorītu paraugiem stikla vitrīnā, bet līdz 22. decembrim to vēl var pagūt aptaustīt un arī apošņāt. Ieva Valīne, speciāli Latvijas radio.